Jsem ráda, že jste opět tu. Já jsem Lenka Kadlecová, školitelka neziskové organizace LUNO a vítám vás při další epizodě LUNO podcastu, v kterém se s našimi hostiami rozpráváme o zdraví, prevenci a inováciách v medicíně. Snaď každý z nás raz v životě bral antibiotika. Sú to látky, ktoré dostávame pri onemocneniach spôsobených bakteriálnymi infekciami. O tom, prečo fungujú len na určité nemoci, aké druhy poznáme a aj niečo viac o rozšírenej rezistencii či nežiaducích účinkoch na dnešnom diele LUNO podcastu vysvetlí pani doktorka Kristýna Hermanová. Pani doktorka, vítam vás v LUNO podcaste.
Dobrý den, zdravím posluchače a moc děkuji za pozvání.
Doktorka Hermanová študovala na druhej lekárskej fakulte Univerzity Karlovy v Praze. Už počas štúdia vedela, že sa chce zaoberať problematikou antibiotik a preto po škole nastúpila na kliniku infekčných nemocí fakultnej nemocnice Bulovka. V roku 2017 infekčného lékařství atestovala. Zároveň od roku 2022 študuje Európske studium Antimicrobial Stewardship. Toto dvojleté štúdium zahrňuje koncept preskripcie antibiotik v nemocničnej i primárnej péči, ako racionalizovať podávanie antibiotík a znižovať rezistenciu či ich nežiaduce účinky. Zároveň od 1. října pracuje ako antibiotický infektologický konziliár v fakultnej nemocnici Bulovka. Tak pani doktorka, my sa dneska budeme baviť o antibiotikách. Čo sú vlastne antibiotika?
Antibiotika jsou jedny z léků, které používáme v léčbě pacientů s bakteriálními infekcemi, ale je důležité si říci, že oproti lékům, které pacienti dostávají na onemocnění srdce, na diabetes, na jakékoliv jiná onemocnění, pokud nepočítáme infekce, tak všechny ty ostatní léky fungují přímo na naše tělo. My nějakým způsobem ovlivňujeme funkci našeho těla jednotlivými léky. Snižujeme tlak, snižujeme cukr v krvi, dodáváme třeba potřebné enzymy a tímto ovlivňujeme naše vlastní tělo. Antibiotika jsou jedinečná v tom, že my nepůsobíme na naše tělo, nýbrž na bakterie, které se v našem těle nachází.
Vy jste teda už zahrnula aj to, na jaké patogeny působí aj na vírusy.
Ne.
Jednoznačná
odpověď je naprosto jednoznačná. Nepůsobí a ani nikdy nebudou působit. A používání antibiotik u virových onemocnění nepřináší ani pacientovi, nebo základně pacientovi, ani prostředí žádný benefit. Mm-hmm. Nepomůže nám podání antibiotiku virových onemocnění, neurychlí to, jestli se uzdravíme. Ba naopak, používání antibiotiku virových onemocnění může přinášet potom už ty negativní účinky, to znamená ty nežádoucí účinky, které ty antibiotika můžou mít. Takže ne, nebudeme používat antibiotika na virusy.
Takže je to i důvod, proč nefungují na COVID.
Přesně tak.
A preto by sa, predpokladám, ani nemali používať. Kedy sa pri covide môžu použiť?
Pri samotném covide neexistuje dôvod, aby sme používali antibiotika. Ani to, že má človek horečku, ani to, že má človek u covidu kašel, antibiotika nesníží nebo neskrátí průběh toho onemocnění. Co se u covidu může stát, ale není to častá komplikace, že na covid může nasednout takzvaná bakteriální infekce. A to potom znamená, že tam v tom případě už ty antibiotika dáme. Ale není to věc, která by se dělala u každého pacienta s covidem. Mm-hmm. Spíše naopak.
Mm-hmm. Odkedy lidstvo vůbec antibiotika využívá?
My máme hrozné asi štěstí, jako naše generace, nebo obecně poslední generace, že antibiotika máme. To znamená, už se nemusíme bát, že na běžné banální infekce budeme umírat. A toto privilegium máme cca od 40. spíše 50. let 20. století, což v kontextu celé historie je strašně krátká doba.
Mm-hmm. Dosiahli jsme už to svoje maximum v této sfére, alebo se ještě stále antibiotika vyvíjají?
Naštěstí jsme nedosáhli a ani není možné na tu otázku tímto způsobem zodpovědět, protože věda se vyvíjí, výzkumy jdou dál, to znamená, a může se stát, že budeme objevovat další antibiotika. V tuhle chvíli jsou ve vývoji nová antibiotika, ne třeba úplně jako nová skupina antibiotik, ale antibiotika, která mají čím dál tím širší spektrum, na jaké bakterie mohou působit. A takové vlastně antibiotika v tomto vývoji jsou, ale ještě nejsou třeba dostupná pro běžnou péči o pacienta.
Mm-hmm. Existují nějaké vyšetření, které nám můžou napovedať o tom, že se jedná o tu bakteriálnu infekciu, alebo které můžou ulehčit tomu lékařovi rozhodování, že nasadit antibiotika, že je ten správný čas nasadit antibiotika?
Na tuto otázku neexistuje jednoduchá odpověď. Neexistuje žádná jednoduchá kuchařka, kdy nasadit, kdy nasadit. Je to souhrn informací, které si každý lékař musí poskládat dohromady, aby to rozhodnutí mohlo udělat. A ať už je to klinický nález, který ne vždycky vám pomůže rozlišit virovou a bakteriální infekci. Většina pacientů jistě zná pojem CRP, což je marker, který dneska už je to velmi dobře, mají i praktičtí lékaři k dispozici běžně. Ale ta interpretace toho výsledku je často svízelná. Já bych tady ráda řekla i pro nejenom laiky, ale i možná pro odbornou společnost, že neexistuje žádná jedna hodnota CRP, která by jasně znamenala bakteriální infekci. Že můžete mít klidně i hodně vysoké CRP a člověk nemusí mít bakteriální infekci. CRP samotné se zvyšuje u jiných vlastně onemocnění. Zvyšuje se u třeba klidně i u traumatu. Zvyšuje se u nějakých autoimunitních onemocnění, u revmatologických onemocnění, i u onkologických. To znamená, je důležitý nelpět na hodnotě CRP, ale vždycky to hodnotit v komplexnosti dalších výsledků a hlavně klinického stavu pacienta.
Mm-hmm. Ako antibiotika potom můžeme rozdělovat? Máme nějaký jeden typ alebo viac typov?
To už se dostáváme trošku do odborné diskuze, ale řekněme, že existují antibiotika. Pokud se bavíme, nebo pokud chci mluvit nejvíc k laikům a pacientům, tak existují antibiotika, která působí třeba rychleji a která působí pomalej. A vy podle druhu infekce byste měla zvolit ten správný typ, což opravdu vyloženě se individualizuje podle pacienta a toho, zrovna jakou bakteriální infekci má. To znamená, máme takzvaná baktericidní antibiotika, která tu bakterii přímo takzvaně zabíjí, a pak máme bakteriostatická, která jenom zpomalí růst té bakterie.
Mm-hmm.
Například. To dělení je potom různé, oni existují ještě zase další klasifikace podle toho třeba, na jakou část bakterie to antibiotikum působí, ale já myslím, že nemá smysl zase úplně zabředávat do těch detailů.
Mm-hmm. Čo znamená potom klasifikace EUR od WHO? Proč vůbec tato klasifikace vznikla?
Je to velmi dobrý pomocník pro používání antibiotik. Každý stát v podstatě má určené nějaká svoje esenciální antibiotika. V českém prostředí používáme pojem esenciální neboli základní antibiotika, což je seznam antibiotik, který by měla mít ten stát vždycky dostupný pro ty pacienty a měly by se používat na běžné komunitní infekce. Což jsou, těch je nejvíc. Jsou samozřejmě třeba, nejsou tak složité, ale když se podíváme potom na spotřebu těch antibiotik, tak je jich nejvíc. A klasifikace EVER rozděluje antibiotika do tří skupin. Ty úplně, v angličtině je ta první skupina access, to znamená běžně dostupná antibiotika. Pro nás by to byly ty esenciální antibiotika, které bychom měli používat nejčastěji. Jsou to antibiotika, které nezvyšují tak rezistence, které třeba nemají tolik nežádoucích účinků na vlastně vůči tomu pacientovi. A podle epidemiologické situace, třeba v České republice, tyto esenciální antibiotika jsou vlastně funkční na běžné bakteriální infekce, které tady máme. A potom máte druhou a třetí skupinu, a ty už vezmu trochu dohromady, to už jsou antibiotika, které by měly být takzvaně pod kontrolou, to je ta druhá skupina, která tam ty antibiotika používáme, ale třeba antibiotická střediska by měly kontrolovat, jak moc je používáme, jestli je používáme ve správných indikacích. A ty poslední, to je skupina reserved, které bychom vlastně měli používat jenom ve speciálních případech. A jsou to takzvané záložní antibiotika.
Které z nich jsou v současnosti teda nejvíc předpisované, které se nejvíc využívají?
Tuto otázku asi nedokážu zodpovědět. Ty statistiky nemám. Z nějaké moje osobní praxe samozřejmě určitě nejvíc používáme aminopenicilíny. Většina pacientů zná augmentin. Potom klaritromicín třeba. Ale to jsou zrovna ještě tyto antibiotika, jsou pořád z té první skupiny. Mm-hmm. Ale to, že je používáme nejvíc, důležité si říct, že to neznamená, jestli je používáme správně. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. To, že používáme antibiotika z první skupiny, neznamená, že jsme to udělali úplně správně třeba.
Mm-hmm. Vy jste vzpomenuli už nějaké baktericidné, bakteriostatické antibiotika. Je rozdíl, které antibiotikum na jakou bakteriu použijeme?
To, jaké použijeme antibiotikum na bakterii, je, stojí na tom, na co ta bakterie samotná je vlastně, nebo k čemu je citlivá, k jakým antibiotikům je citlivá. A každá bakterie má nějakou svoji třeba přirozenou rezistenci vůči některým antibiotikům, takže my u některých bakterií už vlastně víme dopředu trošku, nebo jaká antibiotika můžeme u této bakterie použít. To rozdělení baktericidní, bakteriostatická se spíše týká charakteru té infekce, nikoliv toho té bakterie samotné. Baktericidní antibiotika potřebujeme používat v případech těžších infekcí a těžce probíhajících infekcí. Když to statická se pak dají použít u buď jednodušších infekcí, nebo když nám jde o třeba lepší průnik, statická antibiotika má často třeba lepší průnik. Mm-hmm. To znamená, tam už se to netýká bakterie samotné, ale klinického průběhu pacienta.
Jako v praxi tu citlivost můžeme overit?
Tak na to máme mikrobiologii. To už není vůbec v mé specializaci. Mikrobiolog je schopen každou bakterii, kterou vykultivuje, je schopen u ní určit citlivost, kterou vy během většinou 48 hodin jako lékař jste schopen od toho mikrobiologa získat a vaše rozhodnutí ohledně té antibiotické terapie bude už v souladu s tou citlivostí. Můžete změnit ty antibiotika. Samozřejmě máme bakterie, které mají tak dobré citlivosti, že ani třeba nepotřebujete si udělat přímou citlivost. Ale spousta z nich, u nich se to může lišit. U jednotlivých antibiotika je potřeba znát citlivost té přímé nebo té jedné bakterie.
V jakých formách je možné dostat antibiotika?
Nejčastěji se samozřejmě používá forma tabletová, my tomu říkáme perorální. A pro děti samozřejmě ta perorální varianta může být v sirupu. A pak je používáme intravenózně, to znamená nitrožilně. To se týká především už pacientů, kteří jsou hospitalizovaní v nemocnici. A existují i inhalační antibiotika. To znamená, že podáváte antibiotika cestou horních dýchacích cest.
Mm-hmm. Dá se povedať, jako často by se mali užívat ty antibiotika nějak tak obecně, alebo jako dlho potom?
Zase, tato neexistuje žádný můstr nebo nějaká kuchařka, jak dlouho, na co. To se liší dle jednotlivé infekce.
Mm-hmm. Můžeme antibiotika vysadit, keď se už cítím dobře?
To je zase velice... jsou to vlastně otázky, které lákají k nějaké jednoduché odpovědi. A není to možné. To znamená, samozřejmě, pokud mám nějakou bronchitídu běžnou, na kterou jsem dostala antibiotika a cítím se úplně dobře, tak je můžu vysadit včas, nebo můžu je vysadit. Ale pokud budu na léčbě třeba infekce srdce, tak i když se cítím dobře, tak to neznamená, že ty antibiotika můžu vysadit dřív. myslím si, že takový příklad, běžný příklad, tedy zase infekce srdce není tak běžná záležitost, ale jistě všichni vědí, co je zánět ledvin. Když pacientovi dáte antibiotika na zánět ledvin, tak pacient do 3 dnů bude velmi pravděpodobně se cítit vlastně zdrav, ale pokud byste v té chvíli vysadila antibiotika, tak je možné, že se ta infekce vrátí. Mm-hmm. Ale u třeba běžných respiračních infekcí, třeba i jako horních cest dýchacích, se dá ta léčba zkracovat. Mm-hmm. Tady bych chtěla říct důležitou věc, že občas lékaři, ale i pacienti mají v hlavě nastavené nějaké časové délky té terapie a že jsou zvyklí, že ta angína se má léčit těch 10 dní, protože takhle jim to vlastně ty lékaři říkali po dlouhá léta, což je pravda, i mě to ještě ve škole takhle učili. A je potřeba přece jenom aktualizovat informace, které máme a které říkají, že ty léčby se dají zkracovat. Že my už dneska nemusíme každou angínu léčit 10 dní, my nemusíme ani každý zápal plic léčit 10 dní. Dneska už víme, že u těch nekomplikovaných průběhů se dá léčit jenom 5 dní.
Mm-hmm. Takže je v tomto asi lepšie počúvať tie rady toho lekára?
Já myslím, že nejjednodušší je vždycky domluvit se s tím lékařem. Mm-hmm. A to je asi nejdůležitější rada, že pokud se o vás stará váš praktický lékař, tak to nejjednodušší, co můžete udělat, je vždycky to zkonzultovat s ním a vyřešit to tímhle způsobem.
Mm-hmm. V současné době vidíme aj fenomén právě nadužívania antibiotik. Mnohí odborníci sa už aj vyjadrujú, že sa za chvíľku dostaneme do tzv. Postantibiotickej éry, kvôli tomu, že baktérie začínajú byť rezistentné. Čo znamená ten pojem rezistencia baktérií?
Znamená to, že tá baktérie nebude citlivá k určitému antibiotiku. S tím, že ta rezistence je, řekněme, přírodní, některé bakterie jsou takzvaně už jako od přírody rezistentní k určitým antibiotikům, ale potom k určitým jsou citliví. A co my vidíme, je, že vlastně i u těch bakterií, které původně byly citlivé k určitým antibiotikům, dochází k tomu, že nám ten počet citlivých antibiotik se začíná zmenšovat a my máme menší a menší možnosti výběru antibiotika u dané bakterie, která začíná být více rezistentní. To znamená, je důležité si rozlišit tu přírodní rezistenci a tu, o které se teď bavíme, která se zvyšuje a ta už je vytvořena tím tlak, nebo ta je vytvořena tím, že tím, jak používáme antibiotika, tak my vlastně tlačíme na ty bakterie, aby se učili se těm antibiotikům bránit a oni jsou šikovní, takže se jim to dosadaří.
A čo sa môže stať, ak sa nám ten vývin rezistencie nepodarí zastaviť?
No, to je ten pojem té postantibiotické éry. Já určitě, můj cíl není tady nikoho strašit. A my v Čechách jsme zatím v situaci, že se o tomto pojmu vůbec nemá, jako není potřeba o něm tolik bavit.
Mm.
Nebo na něj extrémně upozorňovat. Postantibiotická éra by znamenalo, že žádná antibiotika nebudou funkční na žádné bakterie. Což ano, je riziko do budoucna, ale zatím to není ten problém, který tady je. Aspoň ne v Čechách.
Mm-hmm.
Je ale potřeba se podívat na jiné státy, kde ty rezistence už vlastně narůstají docela významným způsobem. To znamená, když se podíváte na Itálii, na Řecko, na Indii, to jsou státy, kde lékaři již reálně bojují s tím, jak léčit své pacienty a jestli mají vlastně nějaké antibiotikum, které jim můžou na tu danou infekci dát. Ale u nás, my jsme v té fázi, že už víme, že ten problém existuje a je teď hodně na nás, jestli se přidáme postupně k těm státům, jako je Itálie, Řecko, a nebo jestli si tady zachováme naše bakterie v té hodnější variantě pro naše pacienty a vlastně pro nás.
Mm-hmm. Čo by se muselo stať, ak by jsme se išli přidat k tým krajinám? Čo by jsme robili špatně?
Jako jak se tam dopracujeme? Mm-hmm. No dopracujeme se k tomu vlastně dost jednoduše. Už jste zmínila, že antibiotika se nadužívají. Jeden z největších problémů nadužívání je vlastně podání antibiotik na virovou infekci. To je, myslím si, že největší problém v primární péči, protože vy si musíte klást víc otázek. Ta první otázka je, jestli pacient vůbec antibiotika potřebuje. A tam si myslím, že často v té primární péči ten pacient antibiotika dostane, i když vlastně není indikovaný je dostat už z jakéhokoliv důvodu. Tam je zase znovu potřeba si říci, že v tom rozhodování hrajou nějakou roli obě ty strany, jak ten lékař, který je v nějaké situaci rozhodovací, tak ten pacient. A já sama jsem zažila, kdy pacient vlastně vyžaduje antibiotickou terapii, přestože já jako lékař říkám, že není indikovaný. A zase na druhou stranu můžou být lékaři, kteří třeba mají trochu větší nejistotu a chtějí si být jistí, že toho pacienta primárně nepoškodí a ty antibiotika třeba spíš předepíšou, než nepředepíšou. To je to ano nebo ne, dát nebo nedat. A tam si myslím, že je velký problém, že to nadužívání opravdu existuje. A pak je druhá část a to je, pokud ano, tak jaká? Protože potom vlastně jedna věc je samozřejmě větší nadužívání rovná se víc tlaku na ty bakterie, aby vlastně se učily. A potom je to použití toho správného antibiotika, které by mělo by být velmi dobře účinné na tu bakterii a mělo by být co nejvíc jakoby úzkospektré, to znamená, mělo by být účinný ideálně jenom na tu bakterii, což samozřejmě také to není, ale vy máte možnost si vybrat z mnoha antibiotik na tu jednu bakterii a váš úkol je vybrat to, které co nejvíc působí jenom na ní, protože díky tomu nevytváříte zase tlak na ty ostatní bakterie v tom těle. Protože je potřeba si uvědomit, že kdykoliv já si vezmu tabletku antibiotika, tak tím nezabijím nebo nepůsobím jenom na tu zlou bakterii, kterou zrovna potřebuji vyřešit, ale působím na všechny své bakterie. A tady je potřeba si říci, že bakterie jsou, je sice naše součást, ne úplně přímá, ale bez nich bychom neexistovali. My pokud bychom neměli ve střevě bakterie, na sobě bakterie, tak bychom jako lidé nemohli přežít. Mm-hmm. To znamená, pokud my se nebudeme o ty bakterie takzvaně starat, já vždycky říkám o to svoje zoo krásné, tak nám může pak to zoo ublížit takzvaně. Mm-hmm. Kdežto, když se o ně budeme starat, tak to riziko, že budou dělat neplechu, je menší. Mm-hmm. Takže ta rezistence, nebo to, jak bychom se mohli dostat do postantibiotické éry, je to, že na ně budeme tlačit tak moc, že oni se to všechno naučí a my pokud nebudeme mít už další nový antibiotika, což neříkám, že tak je, nebo že tak bude, ale riskovat to úplně asi nechceme.
Máte vy nějakou radu, ako komunikovat s těmi pacientmi, kteří právě vyvíjají ten tlak na lékaře, že chcou antibiotika?
Vlastně dostáváme se už trošku mimo odbornost infektologa. Je hrozně zajímavý, že předepisování antibiotik je velmi spojeno s emocemi na všech stranách. Že tam velmi často chybí ta racionalita, která je jednoduchá, když předepíšete někomu jako lék na diabetes. Je to jistě dáno tím, že je tam určitá časová prodleva mezi tím, kdy pacient přichází a tím výsledkem z té mikrobiologie, což vnáší do té situace nějaký strach, ať už na straně pacienta nebo na straně lékaře. A komunikace se prokazuje nebo ukazuje jako jeden z nejefektivnějších způsobů, jak vlastně přestat nadužívat antibiotika, ale bavíme se o komunikaci nejenom toho lékaře vůči tomu pacientovi, ačkoliv na to jste se ptala. Lékař by měl vlastně, co funguje, nebo to třeba ukázali sociologické studie i v Británii, kde už vlastně primární péče často využívá psychologů a sociologů, aby snižovala spotřebu antibiotik, tak i ten lékař se musí cítit vlastně v bezpečí ve chvíli, kdy s tím pacientem komunikuje. To znamená, je dobré si jako lékař už připravit odpovědi na ty běžné otázky, které ten pacient vlastně má, a ujistit ho o tom a vlastně vytvořit tam tu důvěru, protože většinou to je o té důvěře. Pokud vám pacient důvěřuje a vy mu to adekvátně vysvětlíte, tak se většinou nechá přesvědčit. Samozřejmě, že nějaká část populace ne, ale o to až tak nejde. To znamená, komunikace je základ všeho a v rámci antibiotického, nebo používání antibiotik, hraje jako velmi důležitou roli.
Mm-hmm. Máte vy nějaké zkušenosti, možno zo svojej praxe, aké antibiotika na aké nemoci jsou nadužívané?
Z mojí praxe přímo jako abych řekla, jaká skupina antibiotik, to úplně ne. Ale vracím se k té nějaké nebo nejistotě, spíše jistotě. My už máme dneska antibiotika, která jsou takzvaně významně širokospektra. Takže vy, když takové antibiotikum použijete jako lékař, tak si vlastně jste jistý, že to zabere takzvaně. Že vlastně tím pokryjete všechno možné, to znamená, že riziko, že byste toho pacienta nevyléčila, je nízké.
Mm-hmm.
Ale v tom je ta svízel, protože vrátím se k tomu, co jsem říkala. Vy potřebujete tu bakterii, zrovna tu jednu, na ní působit co nejvíc cíleně. To znamená, aniž byste ovlivňovala ten zbytek těch bakterií, což ty širokospektrální antibiotika dělají. Takže za mě to není o tom, že by nějaká jedna skupina byla nadužívaná, ale spíš jsme vlastní zkušenosti, že používáme hodně širokospektrých antibiotik, což samozřejmě třeba na začátku té terapie je adekvátní, dokud nevíte, jaká bakterie to zrovna byla nebo je, ale je tam důležité ten krok další, a to znamená ve chvíli, kdy už to vím, tak co nejrychlejc už vybrat jiné antibiotikum, které bude mířit přesně.
Mm-hmm.
A třeba to je věc, která se ne tak často děje, což znamená, že díky tomu nadužíváme ty širokospektrální antibiotika, místo toho, abychom je třeba použili opravdu na začátku a pak už to mířili přímo na tu bakterii.
Mm-hmm. Ako můžeme jako jednotlivci bojovat proti rezistenci? Je to nějakým způsobem možné?
To je taková podobná otázka, jak můžeme bojovat proti změně klimatu, ale můžeme. Můžeme třeba tím, že ve chvíli, kdy vám ten doktor chce napsat antibiotika, tak se ho zeptáte, abyste chápali, jestli opravdu ty antibiotika potřebujete dostat. To si myslím, že je důležité, aby pacient chápal, jestli je má dostat a jestli je to vlastně v tu chvíli adekvátní. A druhá část, což je o dost složitější, je vlastně ta péče sama o sebe. Je to věc, na kterou spousta z nás možná tolik nemyslí, ale to, co už jsem říkala, pokud vy se budete starat o ten svůj o to svoje bakteriální zoo v tom střevě, hlavně, tak ono se vám odvděčí. A to je podle mě třeba příspěvek, který jako jednotlivec může udělat pro tu bakteriální rezistenci. To znamená pečovat o sebe, a to nejenom po těle, ale i po duchu. A když se řekne zdravý životní styl, tak nemusíme vůbec jít do nějakých extrémů, ale prostě nějaký základní pohyb, neubližovat si, protože ve chvíli, kdy budete jíst prostě jídlo, které je nějaké prefabrikované od někud, tak ty bakterie, nebudete mít tu diverzitu, mm-hmm. bude vám chybět. A jakmile není diverzita, tak hrozí přemnožení jednoho typu, který mm-hmm. pak může třeba něco způsobit. Mm-hmm. To znamená, ta zodpovědnost každého z nás stojí na tom starat se dobře o sebe.
Má za vás smysl užívat probiotika?
Teď nebudu asi úplně odborník, jako odborník. Myslím si, že vemte si, že máme spoustu přírodních probiotik. Pokud budete denně používat kysané výrobky, tak nemusíte si kupovat probiotika, když to přeženu. Mm-hmm. Jo? A zase, pokud budu mít co jako nejkvalitnější ten mikrobiom, tak riziko toho, že použití antibiotik udělá nějaký něco hrozného v tom střevě, je významně nižší, než když prostě jsem třeba těžký kuřák, ještě do toho často třeba piju alkohol, no tak u takových pacientů bych asi doporučila probiotika, ale pokud je člověk opravdu zdravý, tak zase nemusí z toho mít takový strach.
Hlavně praktikovat teda tu základnou správnou životosprávu a ten zdravý životní styl, to často ale opakujeme.
Ale určitě jakoby, pokud člověk bere antibiotika, tak není špatně, když si k tomu dá probiotika.
Aké sú teda nežiaduce účinky antibiotik? Možno, že môžeme tak trošku premostiť na to. Tie najčastejšie možno.
Ich strašne moc. A ty nežiaduce účinky sú třeba spojený, určite môžeme primárne říct třeba to střevo. To znamená, ano, môže sa stáť, že pokud budete brát antibiotika, tak najednou třeba človek môže mít nejaký průjem. Říká se tomu dysmikrobie, to znamená, že to antibiotikum vám právě vybije trošku i tý vaší normální bakteriální flory v tom střevě, což je nějaký lehký nežádoucí účinek. Pak ale může být spojený, je to rizikové hlavně u pacientů, kteří třeba berou spoustu jiných léků, tak ty antibiotika třeba můžou ovlivňovat funkci těch jiných léků, což vlastně ten nežádoucí účinek potom je, že vaše jiná diagnóza je třeba špatně léčena, což není tak vidět, to není určitě věc, o které by se běžně mluvilo, ale to je jeden z nežádoucích účinků. Když jsou pacienti hospitalizovaní v nemocnici, obecně nemocnice, vím, že to zní trošku zvláštně, ale je vlastně nebezpečné místo v rámci bakteriálních infekcí, protože v běžné komunitě ty bakterie zase tak rezistentní nejsou. Ale samozřejmě v nemocnici ta rezistence je vyšší a vy pokud získáte, což se může stát, protože to jsou běžné komplikace, takzvaně jakoby ještě nasedající nějakou bakteriální infekci na tu vaši nemoc, kvůli které jste v té nemocnici, tak najednou můžete mít infekci, která je způsobena o dost rezistentnějšími kmeny. A obecně používání antibiotik vám zvyšuje riziko pro ty rezistentnější kmeny. Mm-hmm. Jo, to znamená, tohle to třeba může být určitě další nežádoucí účinek. A to mě tak z těch základů asi toto.
Můžeme jim aj nějak předcházet? Vzpomenuli jsme ty probiotika.
No, to je trošku těžké. Proto vlastně se vrátím k tomu, podat je ve chvíli, kdy je to nutné. Protože je potřeba si uvědomit, že s každým podáním antibiotika člověk přijímá zodpovědnost za to, že to na něj může mít nějaký negativní vliv. Takže nejlepší, jako největší snížení nežádoucích účinků je vlastně nepodávat ty antibiotika tam, kde nejsou nutné. To si myslím, že je jako asi to nejdůležitější v tuhle chvíli.
To, čo má byť vlastne aj ten asi hlavný message tejto epizódy. A sú aj nejaké skupiny pacientov, ktorí sú práve viac náchylnejší na tie nežiaduce účinky, u ktorých by sme si možno mali dávať pozor?
Obecne to sú starší pacienti a sú to pacienti, kteří majú spoustu léku. Nebo kteří sú často v nemocnici. To si myslím, že sú asi pacienti, kteří berou léky, ktorí snižujú imunitu nejakým spôsobem. To sú určite pacienti, ktorí sú rizikovější.
U tých pacientov je to práve asi aj viac nadužívané. Napríklad u tých starších asi majú viac nejaké infekcie.
Myslím si, že ale zrovna, že tamto nadužívání nemusí být úplně ta největší problém. Myslím si, že u té starší populace je opravdu výskyt těch infekčních onemocnění větší. To znamená, tam jako i ta spotřeba je vyšší. Že spíš tam jde potom o výběr toho antibiotika, než o jeho samotné použití.
Ak se při antibiotiku objeví nějaká vyrážka, mali bychom s tím něco robiť?
To je taky hodně obecná otázka. Vyrážka může znamenat úplně cokoliv. Jsou onemocnění, třeba je spousta virových onemocnění, která jejich součástí je vyrážka. To znamená, pokud pacient bohužel na virovou nemoc dostal antibiotika, tak ta vyrážka by se objevila tak jako tak, protože je třeba součástí toho základního onemocnění. A tam samozřejmě to nejsou ty antibiotika, co to způsobily. Třeba typickým příkladem je infekční mononukleóza, kde když podáte vlastně určité antibiotikum, v tomto případě augmentin, tak pacient, který má infekční mononukleózu a dáte mu augmentin, bude mít vyrážku a není to alergie. Je to prostě, my tomu říkáme imunopatologická reakce, která je opravdu vyloženě v souvislosti s tímto antibiotikem a touto diagnózou. No a pak samozřejmě je důležité rozlišit, jestli se nejedná o alergii na dané antibiotikum. Což je dle typu třeba té vyrážky. A tam už to musí rozhodnout ten lékař. Pokud si není jistý, existují dneska i vlastně testy alergické na antibiotika, což se třeba nejvíc týká problematiky penicilínu. Pacienti, kteří, je spoustu pacientů, kteří přicházejí k lékaři a udávají alergii na penicilín. A je dokázáno, že většina z nich žádnou alergii na penicilín nemá. A spousta z nich řekne, že někdy v mládí měla nějakou vyrážku a že jim bylo řečeno, že to mají hlavně hlásit celý život. A u těchto pacientů se snažíme, vlastně dneska už existují způsoby, jak jim tu nálepku trošku vlastně sebrat. Protože ve chvíli, kdy řeknete, že máte alergii na penicilin, tak si pro svůj život vlastně vyškrtnete obrovskou skupinu antibiotik, které pro vás jsou velice důležité, pokud jednou nějaké infekci budete mít. Tak je potřebujeme. Takže stran alergie a antibiotik je potřeba, aby to zhodnotil lékař, aby jasně vyjádřil to podezření, že se o alergii jedná a eventuálně toho pacienta nechal dovyšetřit na to, zda se opravdu o tu alergii jedná a ne, aby to měl jenom napsané v kartě, že nějaká vyrážka proběhla.
Mm-hmm. To se potom dělej řeší asi u nějak alergologa.
Existují speciální centra alergologická, která toto jsou schopni vyšetřit.
Ako je to potom s užívaním antibiotik cez leto? Můžeme jít na sluníčko, keď užíváme antibiotika?
To se zase týká jenom jednotlivých antibiotik. Je potřeba si říct, jaká antibiotika. Většina penicilinových antibiotik, tam není problém jít na sluníčko. Ačkoliv já vždycky, je to vlastně stejně jako s tím alkoholem, na který se vždycky pacienti ptají. Jestliže máte antibiotika, znamená to, že jste nemocní. A pokud jste nemocní, tak se nemáte jít slunit a nemáte jít pít alkohol. Myslím, že na to je jednoduché tím pádem pravidlo. Existují antibiotika, která opravdu jsou schopny vytvořit takzvanou fotosenzitivitu. Jedním z nich například je doxycyklín. To znamená ano, pokud třeba v létě potřebuji pacienta léčit a můžu si vybrat mezi třeba penicilinovým antibiotikem a doxycyklínem, tak v tu chvíli raději volím penicilinové antibiotikum, abych u pacienta předešla riziku té fotosenzitivity.
My už se pomaličky blížíme k záveru. Já bych se vás ještě takto úplně na záver chcela spýtať, či máte možno nějaký vzkaz pro našich poslucháčů, buď čo se týká takto antibiotik, alebo všeobecně nějakých infekčních nemocí, alebo nějaký vzkaz do života.
V rámci antibiotik a infekcí a já bych zkázala, hýčkejte se. Hýčkejte své bakterie, nepovažujte je za nepřátelé, protože bez nich bychom opravdu neexistovali. To je potřeba si uvědomit. A antibiotika jsou nástroj, který nám pomáhá samozřejmě zrovna nějakou tu zlobivou bakterii přemoct. Akorát ten nástroj má své limitace. A je potřeba, a já bych chtěla, aby si každý uvědomil, že čím zodpovědnější bude při používání antibiotik, tím větší šance je, že tím životem projde zdravější a že se mu nikdy nestane to, aby mu najednou lékař jednou řekl, že nemá čím ho léčit. A to je vlastně to, proč je potřeba se tou otázkou zaobírat už dneska. Protože pokud se dostaneme do toho stavu, ve kterém jsou už některé státy ve světě, tak už budeme jenom hasit požár, ale my jsme v tuto chvíli situaci, kdy naše chování, naše zodpovědné chování, nám ty antibiotika může zachovat velmi dlouhou dobu a žádná postantibiotická éra nikdy nemusí nastat, ale je to na nás a to je asi to nejdůležitější.
Myslím, že ste to veľmi pekne zakončila aj tak trošku pozitívne, aj tak, tak viac filozoficky, takže myslím, že počas tejto epizódy si naozaj posluchači mohli spraviť svoj vlastný prehľad o tom a dúfam, že ste im zodpovedali mnohé otázky rovnako ako mne a týmto vám samozrejme veľmi pekne ďakujem za to, že ste si na nás našli čas a prajem vám aj veľa šťastia a úspechov ešte vo vašom profesnom živote.
Ja moc ďakujem.
A ďakujeme aj vám, milí poslucháči, že ste tu dnes s nami boli. Ďakujeme aj štúdiu Elite Bloggers Hub, u ktorých sme dneska opäť nahrávali. No a ak sa chcete ešte dozvedieť niečo viac na tému antibiotika, určite nás nezabudnite sledovať aj na sociálnych sieťach, kde ešte túto tému určite budeme komunikovať. No a to už je od nás na dnes všetko a budeme sa na vás tešiť pri ďalšej epizóde Luna podcastu.